όταν αναστενάζω και από τα στήθια βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.
Καλημέρα.
Ευτυχώς υπάρχουν και τα τραγούδια.
Να μας ηρεμούν.
Δεν μας ηρεμούν, αλλά τουλάχιστον μας φτιάχνουν το κέφι.
Χαρούλα Αλεξίου.
Παλιό του Καζαντζίδη είναι αυτό. Έτσι. Πάρε τα χνάρια τα παλιά. Κατά καιρούς πρέπει να τα παίρνουμε. Χρειάζεται να κάνουμε αυτή την επιστροφή προς τα πίσω.
Για να παίρνουμε διδάγματα. Καταρχάς να πούμε, πριν πεις οτιδήποτε, θέλω να σε ρωτήσω τι έγινε στο σχολείο την περασμένη εβδομάδα. Τι είναι αυτό. Γιατί σε ρωτάει ένας ακροατής για το σχολείο. Καταρχάς, σε ποιο σχολείο αναφέρεται.
Πήγα, εγώ πήγα στο σούπερ μάρκετ και ψώνισα θαλασσινά, ξέρω, καλαμάρια, ξέρω, μυρίζαν κιόλας λίγο. Και όπως έβγαινα δίπλα είχε ένα σχολείο, ένα γυμνάσιο λύκειο. Και ήταν απ' έξω μαθητές, καθηγητές, κατάληψη ας πούμε.
Το γνωστό, ναι.
Τους λέω, τι κάνετε εδώ ρε εσείς να πω. Λέει, κατάληψη, μίμη και λοιπά, δεν έχουμε βιβλία. Λος πλάκα κάνετε ρε, και κάθεστε έξω στον δρόμο τώρα, τι κάνετε, και δεν μπαίνετε μέσα να κάνετε μάθημα, χωρίς βιβλία. Ρε σας λέω, πού θα ξαναβρείτε τέτοια ευκαιρία στη ζωή σας, να είστε ελεύθεροι, να κάνετε το ωραίότερο μάθημα της ζωής σας. Φωνάζε, όλα σου να κάνεις μάθημα, ξέρω εγώ, θα έρθω ρε τους λέω με τα καλαμάρια
και
τώρα.
Και μπήκες μέσα με τα καλαμάρια.
Σας το πήραν για πλάκα αυτή.
Ναι.
Λέω, τι μάθημα έχετε. Ήτανε Δευτέρα ηλικίου αυτή, χαμός στο ταξί, γέλια. Το πήραν, στα αρχή ένα δύο πήγαν να φωνάξουν κάτι, ξέρω εγώ, τίποτα, μια χαρά.
Νομίζω ότι μπήκανε μέσα και κάνατε μάθημα.
Μπήκα μέσα. Κανονικά οι καθηγητές πλάκα κάνει τώρα αυτός. Ωραία, τι μάθημα έχετε. Λέει, έχουμε σήμερα ιστορία, νέα ελληνικά, μαθηματικά, φυσική. Β' ηλικίου. Λέω, εγώ αναλαμβάνω να σας πω εισαγωγή, ελεύθερο μάθημα. Ένα τέταρτο με 20 λεπτά στο κάθε μάθημα. Λοιπόν, αρχίζουμε λέω. Ιστορία ήταν το φαινόμενο. Τι θέλετε να κάνουμε, λέγανε διάφορα κλπ. Ένας μου λέει να μας πει για την κρίση και άστα αυτά. Λέω, θα σας πω για την κρίση τώρα. Λέω. Θα σας κάνω μάθημα το μαύρο 97.
1897.
Το 1897. Δηλαδή τη μεγάλη χρεοκοπία. Το δυστυχώς επτωχεύσαμε του Τρικούπη. Και αρχίζω λοιπόν και τους λέω, τότε ήταν ένα κόμμα που είχε αρχηγό. Ένα δημοκόπο, δημεγέρτη, αλλά πατριώτη και ανάρετο. Τον Δηληγιάννη, ξέρω εγώ, ο οποίος έκανε πόλεμο στον Τρικούπη. Ήταν ένας νοικοκύρης άνθρωπος που επιδίωξε να κάνει δημοσιονομική προσαρμογή, να βάλει ζώνη ασφαλείας στην Ελλάδα, να μην χρεοκοπήσει. Ο Δηληγιάννης λοιπόν τον κατάλληλε για τους φόρους, δημιουργήθηκε το μεγαλύτερο κίνημα δεν πληρώνω όλων των εποχών, δεν πλήρωνε κανείς, κατάρρευε η χώρα από τους φόρους κλπ. Είχαν και ένα βασιλιά, τον Γεώργιο, ο οποίος συνωμοτούσε με τα κερδοσκοπικά κέντρα του εξωτερικού, είχε τον εδώ πέρα Βαποράκι, Παπαγαλάκι, τον Ανδρέα Σιγρό, τον μεγάλο δήθεν, τον ευεργέτη του έθνους, το μεγαλύτερο κομπιναδόρο όλων των εποχών. Ένα θόν και ένα βλαστό που στο Παρίσι, κερδοσκόπους φοβερούς που παίζανε με τα ελληνικά χρεόγραφα, με τα ελληνικά ομόλογα τυχοδιοκτικά παιχνίδια. Αμάν ο κακομοίρης ο Τρικούπης να πάρει το δάνειο, δεν θα του δώσουν δάνειο, θα του δώσουν για να μην χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Μετά από όλα ένας Εδουάρδος Λό που ήταν γαμπρός του βασιλιά του Γεωργίου, θα τον έχετε ακουστά Εδουάρδος Λό, κάνε δημόσια σχέση στην Αγγλία και αποφάθηκε ότι είναι αξιόχρη η Ελλάδα να πάρει το χρέος. Μια άλλη τυχοδιοκτική επιτροπή με ένα αρού Γάλλο, άλλο απατεώνα που είχε σχέση με το παλάτι. Όχι, η Ελλάδα είναι αναξιόχρη, αξιόχρη, αναξιόχρη. Πήγε τέλος πάντων ο Γεώργιος ο Τόκης, τότε υπουργός οικονομικών, στο Λονδίνο να εξασφαλίσει το δάνειο και έπρεπε να υπογραφεί στα 48 ώρες. Και ήθελε την έγκριση του βασιλιά, το βασιλικό διάταγμα να υπογραφτεί. Ο βασιλιάς πρώτα εκμεταλλεύτηκε ότι εντάξει, λύθηκε το θέμα του χρέους. Θα πάρουμε το δάνειο, ανέβηκαν τα ελληνικά ομόλογα, δεν το υπογράφει, καταραίουν, πρόλαβε, πούλησε τα δικά του ακριβά. Το καταλαβαίνεις, έγινε λοιπόν ένα φοβερό τυχοδιοκτικό παιχνίδι. Τελικά ρίξαν τον Τρικούπη, βάλανε υπηρεσιακή κυβέρνηση με το Σωτηρόπουλο, Ράλι και Φταξία, αν δεν κάνω λάθος, ας πούμε. Αφήγουμε εγώ τώρα στα παιδιά πιο αναλυτικά από ό,τι σου λέω τώρα, σε έτσι πιο μυθιστορηματικά. Η οποία ακολούθησε, όπως λέει τώρα η αριστερά, το μοντέλο της Αργεντινής. Τότε πάλι μου Αργεντινή υπήρχε. Δηλαδή έδωσε στους κατόχους ομολόγων των Αργεντίνικων ένα χαρτί, το σκριπ, δηλαδή αέρα κοπανιστό. Που λέει θα σας πληρώσω κάποτε, ας πούμε, κλπ. Οπότε άρχισε λοιπόν η χρεοκοπία.
Για διεθνή οικονομικό έλεγχο.
Πάλι, όχι ακόμα.
Όχι ακόμα.
Λοιπόν, πάλι για να σωθούν, βγάλαν τον καημένο τον Τρικούπη, τον οικοκύριο, ο οποίο του λέγανε μην πα, αφού έτσι αλλιώ θα σκάσει η βόμβα στα χέρια σου. Όχι, λέει, είναι φιλο... από φιλοπατρία ανέλαβε να κηρύξει αυτό την πτώχευση τη Ελλάδα. Που είπε το δυστυχώ.
Επτωχεύσαμε.
Και κάλεσε του δανειστέ να συμφιλειωθούν σε ένα ποσοστό, δηλαδή να πληρώσει η Ελλάδα του 32 με 34% του δανείου μόνο. Εκεί πάνω τώρα προς κανείς την αθλειότητα. Τότε πάλι τα αγανακτισμένοι άλλη μορφή τότε. Καταλάβανε λοιπόν ότι κάτω τα Πατήσια, το πεδίο του Άριος, οι αγανακτισμένοι διαφανείς και έφυπος, το άλογο, το βασιλεύ, ο πρίγκιπας, αυτός ο άθλιος, ο Κωνσταντίνος. Ο πρίγκιπας ο Κωνσταντίνος, έφυπος. Και ρίξανε την κυβέρνηση Τρικούπη και έτσι οδηγηθήκαμε πια στο διεθνή οικονομικό έλεγχο και δεν έφτασε αυτό. Και αυτή είναι η αγωνία μου τώρα. Κάθε φορά όταν τα κάνουν θάλασσα και οδηγείται η χώρα στη χρεοκοπία, το ρίχνε στη φιλοπατρία μετά, στο φιλοπόλεμο, στο πατριωτικό και ξεσπάσανε στην Κρήτη μια παροδία επανάσταση στην Κρήτη, δήθεν επανάσταση, στείλανε ελληνικό στρατό 1500 άτομα και στη συνέχεια κηρύξανε τον πόλεμο στην Τουρκία, εντελώς τυχοδιοκτικό πόλεμο, παροδία, πάλι ο Κωνσταντίνος αρχηγός του επιτελείου, ένας άθλιος, τύπος ένα επιτελείο για κλάματα και η Ελλάδα συντρίφθηκε στο στενό της Μελούντας. Η μεγάλη ήττα, δηλαδή σε μια φαρσοκομωδία των βαΐων τον προκηρύξαν τον πόλεμο και στον επιτάφιο ήταν ακόμα βασιλιάς, το επιτελείο, δηλαδή ήταν χαζοχαρούμενο πράγμα και έλεγε τότε ο Εμέτ, ο Τούρκος στρατάρης, θα πιω στο Σύνταγμα καφέ. Αν ήθελε θα τον πίνε τον καφέ στο Σύνταγμα. Και έτσι λοιπόν έφτασε η Ελλάδα σε αυτήν την ταπεινωτική κατάσταση του διεθνούς οικονομικού ελέγχου και της καταστροφής. Προσέξτε τώρα το δίδαγμα. Δίδαξα στα παιδιά ότι το 1897, το μαύρο 1897, κατέστρεψε την Ελλάδα. Και όμως 12 χρόνια μετά ήρθε το 1909 η Επανάσταση και το 1910 ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Δηλαδή εν θερμό βρέθηκαν εκείνες οι δυνάμεις, αναδύθηκε μια νέα δύναμη που έσωσε την Ελλάδα για την αναγέννηση. Αλλά πρόσεξε, περάσανε 12 χρόνια και τώρα ο χρόνος τρέχει γρήγορα. Δεν έχει το περιθώριο ούτε δεκαετιών, ούτε πενταετιών, ούτε έτους, ούτε μήνα, σε λίγο θα μετράμε εβδομάδες, μέρες, ώρες.
Άρα σε κρίσιμες στιγμές ο δικός σκέψης στο παρελθόν, έτσι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
So che non c'è luce in una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra a tutti il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì.
Ωραίο Σάββατο, βρέχει. Ήθελα τώρα να αφιερώσω στους ακροάτριες, στους ακροατές του Φλας,
ναι,
ένα καφέ αρωματικό, έτσι τον κάνω εγώ τον ελληνικό, και ένα καλιτσούνι αλλά με πικραμύγδαλο. Προσέξτε νοικοκυρές, μόνο στα χωριά τα δικά μας.
Τι είναι το καλιτσούνι?
Αυτό που κάνουμε με τη μυζήθατο, που είναι σαν γλύκισμα. Άμα βάζεις λίγο πικραμύγδαλο μέσα, αποκτά μια λεπτή γεύση αρωματική που δεν μπορείς να τη φανταστείς. Λοιπόν, πικραμύγδαλο στα αγγλικά.
Και ιστορία.
Λοιπόν, και ναι, λέω τώρα με τα παιδιά που πήγαν, τώρα γίνεται χαμός από κάτω, φοβερή ατμόσφαιρα, γελάγανε, τους άρεσε πολύ, πετάγανε καμιά κουβέντα από εδώ και από εκεί. Πρώτο μάθημα λοιπόν,
ιστορία.
Το μαύρο 1909. Δεύτερο μάθημα, λέω. Τι έρθει δεύτερο, ναι, ελληνικά. Όχι, εδώ θα κάναμε. Λυρική ποίηση, λέω. Θα αρχίσουμε από Σαφό Μποντλερ, Ελίτης. Λοιπόν, Μάρι ήταν και μια ωραία καθηγήτρια, άλλο να είχε για τη Σοφία Μουσική και με ενθουσίασε. Και έτσι πάμε.
Τε έμπνευση πάντα.
Δεύτερο, τέταρτο. Πάει.
Ναι.
Το τρίτο ήταν περί της ωραιότητας των μαθηματικών. Η αισθητική των μαθηματικών. Με 3-4 παραδείγματα ενθουσιάζει. Μιλάμε τώρα φάση, έτσι. Αυτό η ζωή σπάνια σου προσφέρει τέτοιες ευκαιρίες. Και το τέταρτο που βλέπεις ότι και έχουμε ακροατές που με ρωτάνε είναι μπορεί να υπάρξει ταχύτητα μεγαλύτερη από το φως. Φυσική ναι. Συζήτηση. Ε? Τα παιδιά ήταν σε θέση να παρακολουθήσουν, το έκανα με έναν τρόπο. Έτσι λοιπόν, κάναμε μια πολύ ωραία, πολύ τρυφερή.
Πριν πάμε όμως στα άλλα μαθήματα, να μείνουμε λίγο στην ιστορία, διότι αυτό που βλέπουμε τώρα με τις εκλογές, άμα σκεφτούμε το τι γινόταν τότε, πάλι βλέπουμε ότι επαναλαμβανόταν το ίδιο σκηνικό.
Και τότε, δηλαδή στο μαύρο 97, εναλλάσσονται κυβερνήσεις με ταχύτητα. Με αυτό που λέμε αναλώσιμες κυβερνήσεις. Έτσι αρχίζει ο κύκλος της χρεοκοπίας. Αυτό θα συμβεί και τώρα εδώ στην Ελλάδα. Mm-hmm. Επειδή μπει σε κίνηση ο αμήλικτος μηχανισμός της τραγωδίας και δεν υπάρχει καμία δύναμη να τη σταματήσει, δυστυχώς, θα πάμε σε αυτό. Εγώ έχω προειδοποιήσει όσο μπορώ χρόνια τώρα, κάνω αυτή τη δουλειά. Δεν μπορώ μέχρι πότε. Λοιπόν, πρόσεξε. Αλλά με ρωτήθηκε, μου φωνάσαν να μου κάνει εντύπωση στην αρχαιότητα. Θυμάστε ότι παλιά σας έχω πει εδώ Πλάτων και Διονύσης.
Αναδιορθώνω το χρέος.
Ναι, δηλαδή κάθε φορά όταν θες να κάνεις ένα αναπρογραμματισμό του χρέους, μια ρύθμιση των χρεών, πρόσεξε, οι αρχαίοι το ξέρανε. Κάνανε και έκδοση νομίσματος. Δηλαδή αναγκαστική έκδοση επιπλέον νομίσματος για να υπάρξει ρευστότητα στην αγορά. Αυτό που δεν ξέρει τώρα η Ευρώπη, αυτό που δεν ξέρει η κυρία Μέρκελ, αυτό που μας οδηγεί στην καταστροφή. Ό,τι και να κάνω δεν σώζομαι τώρα με αυτά που πάνε να κάνει η Ευρώπη. Διότι αν δεν υπάρξει ρευστότητα να κόψει χρήμα. Σαν Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, μέσα στα όρια. Ας πάμε πιο παλιά. Στο να σας δώσω ένα παράδειγμα της σοφίας των Ελλήνων. Ο Σόλωνας. Ο Σόλωνας κάποια στιγμή έκανε τη συσάχθεια. Δηλαδή χάρισε τα χρέη. Δεν ξέρουμε πώς, αλλά χάρισε τα χρέη. Ας πούμε χρέη. Ταυτόχρονα, για να ανακουφίσει αυτούς που ήταν δανειστές και για να κρατήσει ρευστότητα σε μια κοινωνία που δεν έχει μεγάλη αγορά, έτσι δεν είναι, αλλά μικρή. Πρόσθετη σκέφτηκε ο Μπαγάσας. Κάτι το ασύλληπτο που δεν το λέει κανείς. Αλλά είναι μάθημα νομισματικής πολιτικής μέσα στην κρίση. Το τάλαντο από 100 δραχμές, από 70 δραχμές που το είχε, το έκανε 100. Δηλαδή άλλαξε το στάνταρ το νομισματικό από τον εγινήτιο κανόνα στον ευωϊκό κανόνα. Οι 70 δραχμές γίνανε 100. Αμέσως λοιπόν έπεσε επιπλέον ρευστότητα στην αγορά. Τα λέω αυτά για να δείτε τα μαθήματα της ιστορίας.
Μπορούμε να κάνουμε όμως αναγωγές, γιατί βρισκόμαστε στον καπιταλισμό του 21ου αιώνα. Τι αναγωγές που
έχουμε. Ασφαλώς όλα έχουν μια βάση. Αλλά πάρε αυτό που πες στο θέμα των εκλογών. Και στο 22, στη μεγάλη κρίση της καταστροφής. Αυτό που επιτάχυνε τον όλεθρο ήταν ότι ο Βενιζέλος αναγκαστικά ίσως έκανε εκλογές εν μέσω μικρασιατικής εκστρατείας. Και αυτό βέβαια οδήγησε μετά στην απόλυτη καταστροφή. Διότι βγήκε ο Κωνσταντίνος, τέλος πάντων, βγήκαν οι βασιλικοί, απέστεραν την υποστήριξη τους οι σύμμαχοι, συνέχισε την περιπέτεια τη μικρασιατική με τυχοδιοκτικό τρόπο ο βασιλιάς Κωνσταντίνος και το επιτέλειο και οδηγηθήκαμε βεβαίως στη μικρασιατική καταστροφή. Οι εκλογές πάντα είναι σε τελευταία ανάλυση μια διέξοδος, αλλά πολλές φορές οδηγούν σε αδιέξοδο αν δεν έχει διαμορφωθεί ένα σταθεροποιητικό πλαίσιο.
Το γράφεις και στο κείμενό σου, στο blog σου που έχεις αναρτήσει, γράμμα σε σκεπτόμενο πατριώτη.
Το γράμμα σε σκεπτόμενο πατριώτη www.mimis.gr, θέλω να το διαβάσετε οι ακροατές του Flash. Το έχω στείλει σε πολλούς.
Μπορεί να ακούσει και την εκπομπή του Flash.
Σε όλους τους. Ναι, το έχω προαναγγείλει από εδώ. Το έχω στείλει σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, σε όλα τα κόμματα, σε όλους τους βουλευτές, σε όλους τους δημοσιογράφους. Θέλω να το μελετήσετε πολύ προσεκτικά για να καταλάβετε πώς θα είναι το σενάριο το αμέσως επόμενο διάστημα. Ξέρω, πολλές φορές δεν μας αρέσει να ακούμε την πραγματικότητα ή την αλήθεια. Και μου λένε διάφορα και βλέπω τα μηνύματα που στέλνουν οι ακροάτες. Θα σας πω μερικές εμπειρίες. Πριν τις εκλογές έβγαλα το ΕΠΡΟΕΔΡΕ. Ας πούμε, πήγα, ξέρω εγώ, να μ' ακούνε τώρα από την Πετρούπολη. Καφετέρια Τζαβάρα, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Είχαν καλέσει κι άλλα μετά, πριν από μένα και μετά από μένα είχαν καλέσει άλλα επιφανή. Στελέχη της επερχόμενης, υποτίθεται, κυβέρνησης. Εγώ τους λέω, παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση. Το μάξιμο να κρατήσουμε το κεφάλι έξω από το νερό θα είναι αυτή η δραματική κατάσταση. Πρέπει να βάλουμε γρήγορα ζώνη ασφαλείας, να κρατήσουμε τη χώρα. Διαφορετικά η επόμενη κυβέρνηση δεν θα είναι ελληνική, έστω και αν κάθονται στα έδρανα τα υπουργικά οι πλέον πατριώτες από τους πατριώτες. Με αυτή την υπερβολή κάλεσα για σχηματισμό έκτακτης κυβέρνησης, έκτακτης εθνικής ανάγκης αμέσως με τις εκλογές. Οι άλλοι συνυποψήφοι μου, ας πούμε, και λοιπά, έλεγαν ότι τα λεφτά υπάρχουν, ότι θα μοιράσουν λεφτά, ότι
φθηνό επιτόκιο. Αυτό έλεγε και ο κύριος Παπανδρέου.
Έχει σημασία και όλο το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, ναι. Όλο το πολιτικό σύστημα. Μα όλο. Όλο. Σκέψω ότι ο Τσίπρας έλεγε ότι είναι παραμύθια για δράκους τα περί κρίσης. Έτσι δεν είναι.
Βεβαίως, βεβαίως.
Και πρότεινε το διορισμό 120.000 ανθρώπων, ας πούμε, και λοιπά. Την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία είχε φέρει το χρέος. Είχε φέρει τα ελλείμματα σε ένα επίπεδο χρεοκοπίας, δηλαδή στο επίπεδο του 15%. Δηλαδή όλο το πολιτικό σύστημα είχε μια αυταπάτη ότι μπορεί να χρεοκοπήσει η Ελλάδα. Δεν το πίστευαν. Δεν το πίστευαν. Δεν νομίζω ότι ήθελαν το κακό της Ελλάδας. Δηλαδή όλες οι προεκλογικές, ας το πούμε έτσι, όλα τα προεκλογικά των κομμάτων ήταν ιδηλιακές διακηρύξεις, ζωγραφιές, ιδηλιακές, πράσινες, κόκκινες, μπλε, ροζ, οτιδήποτε, πάνω σε μια φούσκα έτοιμη να εκραγεί από στιγμή σε στιγμή. Υπήρξε λοιπόν αυτή η φοβερή κουφαμάρα του πολιτικού συστήματος πριν τις εκλογές και αμέσως μετά. Και αμέσως μετά αυτό αφορά και την κυβέρνηση και όλα τα πολιτικά κόμματα. Εκεί είμαστε τώρα. Αν θα μπορέσουμε να συγκρατήσουμε, να βάλουμε ένα δίχτυ ασφαλείας στη χώρα, να μην γλιστρήσουμε στο επόμενο. Όλοι φωνάζουν, φωνάζει ο ένας, φωνάζει ο άλλος. Όποιος δει λίγο την εικόνα απ' έξω της Ελλάδας, θα πει οι άνθρωποι έχουν αποφασίσει να χρεοκοπήσουν.
Το όλοι εναντίον όλων που περιγράφεις.
Είναι μια κατάσταση αυτοκαταστροφική. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Κάπου πρέπει να συγκρατηθεί αυτό το πράγμα. Έχω δείξει ποιες είναι οι μέθοδοι που υπάρχουν. Δεν είναι πολλές. Τα περιθώρια είναι στενά. Τα κόμματα είναι αυτά που είναι. Δεν μπορούν να αλλάξουν ξαφνικά. Αλλά μπορούν όμως να βρουν μια ελάχιστη συνεννόηση. Μια εθνική, ας το πούμε έτσι, κοινωνική συμφωνία. Για να συγκρατήσουμε τα πράγματα. Διαφορετικά θα εξελιχθεί αμήλικτα ο μηχανισμός της τραγωδίας. Και ο καθένας θα κάνει κάτι που θα έχει δίκιο, αλλά όλο αυτό δημιουργεί ένα αυτοτροφοδοτούμενο πανικό και ουσιαστικά κινούμαστε όλοι με το μωρένι κύριος, ον βούλεται από λες και η πάνω και η κάτω και η μέσα και η έξω, έτσι δεν είναι. Και πάρε τα κόμματα, ας πούμε τη Δευτέρα θα παρουσιάσω μια επιστολή της Ελληνικής Βουλής.
Το διάβασα στην εφημερίδα.
Ναι, μια ίστατη προσπάθεια θα κάνω ώστε να συνενέσουν τα κόμματα σε μια κοινή διακήρυξη προς όλα τα κοινοβούλια της Ευρώπης και τους λαούς της Ευρώπης για το ελληνικό ζήτημα. Για την ανάγκη να αλλάξει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο θέμα της Ελλάδας. Ότι ναι, μεν μας βοήθησαν να αποφύγουμε την άμεση χρεοκοπία, αλλά μας οδηγούν σε μια μακροχρόνια καταστροφική ύφεση, όπου το σπιράλ ύφεση χρέος ανεργία θα ξετυλίγεται με ένα φρενήρι ρυθμό και θα ακυρώσει οτιδήποτε κάναμε και περί ανακούφισης χρέους που συζητάνε αυτή τη στιγμή κλπ.
Δηλαδή
να φτάσει η ανεργία σε επίπεδα μη βιώσιμα. Άρα λοιπόν πρέπει μια ίστατη προσπάθεια να κάνουμε να αλλάξουμε την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, προσέξτε να δείτε τώρα. Και εσείς που με ακούτε. Όλοι οι Έλληνες στο. Μπράβο, η Παπαρίγα βγήκε σήμερα και λέει να πάμε στο εθνικό νόμισμα στη δραχμή, να φύγουμε και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Διότι ξέρετε, άμα φύγει από το ευρώ, θα φύγει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι, ο μηχανισμός είναι αμήλικτος στο 80%.
Μήπως να περιγράψεις αν και τα συμβεί τότε, αν γίνει αυτό όμως.
Δεν έχει σημασία, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Λοιπόν, πώς αισθάνεται. Τα υπόλοιπα κόμματα όμως, όλα, δηλαδή 7-8 κόμματα ας πούμε, θέλουν διάσωση μέσα στο ευρώ, έτσι δεν είναι. Από τη στιγμή που θες διάσωση μέσα στο ευρώ, τα όρια και οι αντινομίες του ευρώ σε ακολουθούν. Δηλαδή τα όρια των επιλογών σου είναι αυτά που ξέρουμε αυτή τη στιγμή. Όλα τα κόμματα ψήφισαν στη Βουλή με συντριπτική πλειοψηφία το Ταμείο Χρηματοδότησης, δηλαδή το EFSF, το Ευρωπαϊκό, σε ποσοστό 80%. Αλλά όταν δέσει το EFSF, τα όρια των επιλογών πάλι είναι δεδομένα. Όλα τα κόμματα θέλουν ευρωομόλογο, θέλουν η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι σε θέση να λειτουργήσει ως δανειστής τελευταίας ανάγκης. Αυτά όμως όλα βάζουν όρια στις επιλογές σου κλπ. Αυτά όλα καλύπτουν το 80% της πολιτικής της Ελλάδας. Άρα ήδη έχουμε συμφωνήσει το 80% της πολιτικής. Αυτό απομένουν μόνο 20%. 20% που είναι, ξέρω εγώ, η πολιτική της κυβέρνησης, αν κάνει καλό crisis management ή όχι στα όρια που έχει, η ποιότητα της αντιπολίτευσης, η ποιότητα των συνδικάτων, αν υπάρχει ή όχι κοινωνική και εθνική συμφωνία για να μην έχουμε μια πτώση κάθετη. Άρα λοιπόν υπήρχε η βάση αντικειμενικά για να συμφωνήσουμε. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει ο συναγωνισμός επί των ερεπίων. Εγώ θα κάνω όσο μπορώ οποιαδήποτε προσπάθεια, μήπως μέσα από την υπάρχουσα πολιτική διάταξη μπει κάποιος φραγμός, ένα δίχτυ ασφαλείας. Διαφορετικά θα αναγκαστούμε όλοι να σκεφτούμε άλλες λύσεις.
Σε ρωτάνε και για το κούρεμα του χρέους, γιατί είναι ο πρώτος που μίλησες για την αδιάρθρωση. Πλέον δεν έχεις πει τίποτα.
Κούρεμα, εγώ δεν έχω πει ποτέ τη λέξη αυτή.
Έχεις πει αναδιάρθρωση όμως. Και εδώ από τον Φλας πολλές φορές. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Flash. 96.
Η νύχτα δίχως άκρη, δίχως μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ, δίχως μου αναστεναγμός, δικό μου και το δάκρυ.
Και μας σχολείο ξεκινάμε, ναι, το δεύτερο
ημέρο. Ελάχιστοι ξέρουν ότι αυτό είναι το Μίκη, αυτό το τραγούδι.
Α, μια και λες αυτό, δεν σου είπα ότι μου στείλε μήνυμα mail ακροατής, ο οποίος μήπως σε είδε στο Φιλοπάπου να μπαίνει στο σπίτι του Μίκη Θεοδωράκη. Προχθές.
Είδες είναι αυτό εδώ,
το Μίκη. Ό,τι μου λένε οι ακροατές σου, το μεταφέρω για να
δώσεις απαντήσεις. Είδες είναι, λοιπόν, είναι τραγούδι του Μίκη, προσέξτε. Είναι τα θαλασσινά φεγγάρια. Αυτός ο δίσκος δεν κυκλοφόρησε, δεν έγινε δικτατορία. Δηλαδή ήταν 19 Απριλίου εκδόθηκε ο δίσκος και 21 έγινε. Και έτσι ελάχιστοι ξέρουν τα τραγούδια. Ο Μίκης έχει γράψει με τη Μοσχολιού, ας πούμε. Έχει και την Πυθικό της μέσα, έχει και άλλα. Είναι περιφερειακά τραγούδια.
Πες μου τι λέγατε με το Μίκη Θεοδωράκη.
Με το Μίκη. Mm-hmm. Πρώτα λέμε για γυναίκες. Πρώτα. Δεύτερο λέμε για το παρελθόν. Πάντα συζητάμε το παρελθόν. Τρίτον κάνουμε πλάκα. Τέταρτον.
Πολιτικά δηλαδή.
Αρχίζουμε τα πολιτικά. Mm. Έτσι δεν είναι. Πώς συνέβη κάτι.
Είσαστε σε άλλο μήκος κύματος πια.
Κοίταξε να. Υπάρχει κάτι πολύ πιο βαθύ στα ανθρώπινα. Αν δεις το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου μου θα κυκλοφορήσει, νομίζω μέχρι την άλλη Κυριακή, άλλη Δευτέρα, Τρίτη.
Έτσι κάνουν όλες.
Θα δεις, έχω ένα κεφάλαιο που λέω, όχι ηγέτη, ένα φίλο θέλω πια. Δηλαδή μέσα σε αυτή την κρίση τη μεγάλη κλπ, μέσα στις απώλειες που έχει κανείς, συνειδητοποιεί την αξία της φιλίας. Πρέπει λοιπόν να βαθύνουμε στα μυστικά της φιλίας. Το βιβλίο το γράφω εναντίον ενός φίλου μου, που λέω νοστράδα μου, τον άνθρωπο των προγνώσεων, των προβλέψεων κλπ. Είναι ερωτικό βιβλίο, αλλά έχει βαθύτερο νόημα ιδεολογικό, ας πούμε. Μπορεί να συγκρούμαστε ιδεολογικά ή οτιδήποτε, αλλά να μείνει κάτι πολύ πιο βαθύ, πιο ουσιαστικό και πιο μακροπρόθεσμο. Η σχέση με το Μίκη έχει περάσει από όλες τις περιπέτειες. Αλλά υπάρχει κάτι βαθύτερο και πιο κοινό, έτσι. Αυτό θέλω να καταλάβεις. Την αξία της φιλίας εν μέσω κρίσης, εν μέσω μεγάλων κρίσεων.
Εν μέσω, θα μου πεις για αυτό που λέγαμε πριν.
Και εν πάση περιπτώσει, δηλαδή. Τι θα κάνουμε στο τέλος, δηλαδή πρέπει να βάλουμε το Μίκη να ορκίσει η κυβέρνηση πάνω στην Ακρόπολη. Αν συνεχίσετε αυτό το χάλι του πολιτικού συστήματος, πριν σας είπα ότι υπήρξε το 1909. Εγώ είχα πει του Παπαδρού, είχες μια προεκλογικά. Είσαι μια ευκαιρία να κάνεις εσύ το νέο 1909. Γρήγορα να σώσεις τη χώρα, να ανατρέψεις τα πράγματα για να κάνεις κάτι σημαντικό. Αυτό άρεσε τα open, τα αυτά, τα χαλαρά.
Τα open cave.
Τα πράσινα, αυτά τα άνευ σημασίας. Έφαγε τον χρόνο του. Τον κολακεύαν, τον κοροϊδεύαν όλοι αυτοί γύρω-γύρω. Και τον οδήγησαν εκεί που είναι σήμερα. Να έχει κρίση νομοποίησης χώρα και κρίση εμπιστοσύνης. Παρόλο ότι έχει ακόμα κάποια ευκαιρία να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίλυση, ας πούμε, της κατάστασης. Λοιπόν, έτσι που πάει θα αναγκαστούμε να πάμε σε νέο 1909. Θα βάλω τον ψηλό να καλέσει, να πούμε, προκομωσία της κυβέρνησης πάνω στην Ακρόπολη, να πούμε. Τι να κάνω στο τέλος. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ας πούμε. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Έχει τις ίστατες εβδομάδες δυνατότητες στη σημερινή κυβέρνηση να κάνει κάτι, να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Η χώρα είναι σε χάος και κυβερνησία. Έχει πόσες εβδομάδες μπροστά της. Δεν περιμένει από την κυρία Μέρκελ να του κάνει το δώρο να το πουλήσει στην Ελλάδα. Δεν υπάρχουν πια δώρα. Αφήστε αυτές τις αυταπάτες. Δεν υπάρχουν πια. Και το είδες την 21η Ιουλίου. Δεν υπάρχει πια αυτό. Είμαστε αλλού σήμερα. Είμαστε αλλού. Χρειάζονται άλλες κινήσεις. Να αποσυμπιέσουν τα πράγματα, να ενισχύσουν την εμπιστοσύνη. Έχει ακόμα ένα πλεονέκτημα Παπανδρέου, ότι κανείς άλλος δεν θέλει να κυβερνήσει. Ένα. Ότι έχει, ότι. Αυτά είναι τα δεδομένα. Η Ευρώπη αποφασίζει το 80% της πολιτικής. 85%, 90% της πολιτικής. Έχει ορισμένες δυνατότητες. Ότι αν δεν πάρουμε τη δόση θα καταρρεύσουμε, ξέρω εγώ. Αυτά είναι ατού άμα ξέρεις να τα χρησιμοποιήσεις. Μέχρι στιγμής δεν ξέρουν να τα χρησιμοποιήσουν.
Οι πολίτες θέλουν να σωθούμε και να μην καταρρεύσουμε, διότι ακούσαμε πριν και στο δελτίο ειδήσεων. Όλα πολίτες, αυτά. Και τους συνδικαλιστές θέλουν να μην.
Μα τώρα τους συνδικαλιστές. Πρέπει να υπάρξει, το έχω ξαναπεί με τους συνδικαλιστές, είναι δυνατόν. Εδώ είναι Πασόκ εναντίον Πασόκ αυτή τη στιγμή.
Ο κύριος, λοιπόν, η Δημοκρατία όμως διάγραψε όπως είδες.
Μα δεν γίνεται τώρα, τι να διαγράψει το
φόρο. Δήμιο Λιπερόπουλο.
Τι να διάγραψει, με διαγραφές. Πρέπει το Παπανδρέου να διαγράψει όλο το Πασόκ, όλη την κοινωνική ομάδα, όλο τον ελληνικό λαό που θα διαγράψουμε στο τέλος. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Πρέπει, όταν λέμε εθνική και κοινωνική συνεννόηση, σημαίνει ότι κοιτάζουμε. Ας πούμε ότι υπάρχει ένα όριο στον πολιτικό ανταγωνισμό και στον κοινωνική σύγκρουση. Η σωτηρία της χώρας. Όχι τώρα όμως προσχηματικά κάθε τόσο για να δικαιολογούμε όλα τα άλλα. Λοιπόν, θα βάζεις κάτω στους συνεργαζόμενους να πεις παιδιά, αυτά είναι τα δεδομένα. Μπορούμε συμφωνημένα να έχουμε αυτή την προσαρμογή. θα χάσετε 5 σήμερα, θα σα αναπληρώσω αύριο. Με αυτόν τον τρόπο το δεσμευτικό. Πιστοποίηση οφειλής θα κάνει το κράτος. Εάν είχαμε κάνει έγκαιρα αυτό το πράγμα, δεν φτάναμε σε αυτό το σημείο. Τώρα αμφισβητούν και, τα σκουπίδια στο δημόσιο. Σε λίγο εφοριακοί τα είχαν όλα, τώρα θα χάσουν και τα υπόλοιπα. Δηλαδή πρέπει να αρχίσουμε να συμφωνήσουμε. Δεν μας συμφέρει αυτό. Η καταλήψη, όλα αυτά κλπ. Είναι αυτοκαταστροφικά. Ο κόσμος βρέθηκε σε απόγνωση, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε. Συμφωνημένα να βάλουμε δίκτυα ασφαλείας στη χώρα. Αυτό αφορά και την κυβέρνηση, όχι να κάνει η κυβέρνηση ότι τσιγκουστάρει. Ποιος ξέρει αν έπρεπε να μπει αυτό ή δεν έπρεπε αυτό για να πάρουμε τη δόση. Διότι δυστυχώς είμαστε εξαρτημένοι από τη δόση. Διότι έτσι δεν πάρουμε τη δόση. Ε, ξέρεις τι θα συμβεί. Φαντάσου αύριο αυτός ο κόσμος να μην δώσει μισθούς και συντάξεις. Και ήθελα με την ευκαιρία αυτό να πω και στους συνδικαλιστές, αλλά όχι κυρίως στους συνδικαλιστές. Γιατί να σου πω, πριν 10 χρόνια, επειδή ήταν μαθηματικός βέβαιο ότι βαδίζουμε στην, ας πούμε, στην χρεοκοπία όταν. Γι' αυτό έγραψε το Βαμπύρ και Κανίβαλη, που λέει τώρα ο Βαγγέλης να επιστρέψουμε στο 2004.
Μακάρι, Βαγγέλη,
το 2004 ήταν το αποκορύφωμα της φούσκας, ας πούμε. Το αποκορύφωμα της φούσκας. Λοιπόν, λέω ότι εδώ που πάμε θα ξεμείνει σε μια καμπή το ασφαλιστικό σύστημα από λεφτά. Διότι θα δείτε στο τέλος ότι όλη αυτή η κρίση θα συμπυκνωθεί στο ασφαλιστικό ζήτημα. Δηλαδή τώρα κάνουν εθελούς οι έξοδο, το ρίχνουν στο ασφαλιστικό πριν κάνουν υπερπρόορες δαξιοδοτήσεις που δεν καλύπτονται από εισφορές και τις ρίξαν στο ασφαλιστικό σύστημα. Δεν γίνεται, λέω, μέσα στο ασφαλιστικό σύστημα. Να κόψεις. Έπρεπε να είχαμε φτιάξει ένα μαξιλαράκι το ασφαλιστικό σύστημα. Γι' αυτό πριν 10 χρόνια πρότεινα μελετημένα το εθνικό κεφάλαιο αλληλεγγύης των γενεών. Δηλαδή τώρα οι Γερμανοί μας λένε το έβρικα, μας λένε δώστε μας όλη την ακίνητη κινητή περιουσία του δημοσίου σας, ό,τι υπάρχει. Να το εκμεταλλευτούμε εμείς με μια εταιρεία συμμετοχών, θα σας διαγράψουμε 130 δισεκατομμύρια χρέος και αν βγάλουμε επιπλέον από τα λεφτά μας θα σας δώσουμε και για την ανάπτυξη κάποια λεφτά. Λένε τώρα οι Γερμανοί, δηλαδή να πουλήσουμε ουσιαστικά την Ελλάδα ή ένα μέρος εν πάση περιπτώσει. Να το εκμεταλλευτούν να μας δώσουν τα λεφτά πίσω. Όλα, κρατικές επιχειρήσεις, όλα αυτά. Αυτό το είχα προτείνει εγώ να το κάνει το ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή, το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών είναι Future Funds που λέμε, μια εταιρεία συμμετοχών. Λοιπόν, που θα είχε μέσα, προσέξτε, όλα τα λεφτά που βγάζει το δημόσιο από έκδοση αδειών, όπως τηλεόρασης, κινητής τηλεφωνίας, οτιδήποτε το δημόσιο εχωρεί. Ραδιοσυχνότητες, άδειες, ταξί, οτιδήποτε, έτσι δεν είναι. Δεύτερον. Θα είχε τα έσοδα από κρατικοποίηση όμως που έχουν κέρδη ανταγωνιστικότητας, κέρδη εισόδου του κεφαλαίου. Δηλαδή, όχι από κρατικοποίηση όπως σήμερα τυφλές. Για
κάθε όλα. Δεν γίνονται σήμερα από κρατικοποίηση, αλλά κάτι
δεν γίνονται. Δεν έχουν γίνει τίποτα. Ναι. Λέμε όλα αυτά τα έσοδα, συν τον φόρο στα καύσιμα, να πάει στο Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενών που θα επενδυθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχει όλους τους κραδασμούς της αγοράς. Σκέψω ότι είχα προβλέψει τη σύνθεση του μετοχικού κεφαλαίου, δηλαδή τα ομόλογα που θα παίρναμε τότε. Είχα βάλει 38% γερμανικά και ευρωπαϊκά, του πυρήνα της Ευρωζώνης, ολλανδικά 38%, προδοσία, λέγανε οι σύντροφοι του Βούδη, ότι θα είναι δυνατόν να παίρνουμε γερμανικά. Ναι, για να ασφαλίσω θα βάλω και γερμανικά ομόλογο, θα βάλω και έτσι, θα βάλω και το ένα, θα βάλω και το άλλο. Με βάση τα δεδομένα πριν 10 χρόνια, αν δημιουργούνταν το Εθνικό Κεφάλαιο Ελεγγύης των Γενεών, σήμερα με τις χειρότερες προβλέψεις σε αποδόσεις χρηματιστηριακές και μετοχές των τραπεζών, το ταμείο αυτό το οποίο θα ξεκινούσε με 12 δις, θα είχε σήμερα πάνω από 100 δισεκατομμύρια για να στηρίξει αποκλειστικά το ασφαλιστικό σύστημα στη δυσκολότερη καμπή του. Πήγα στο Χριστόδουλο, συμφώνησε ο Χριστόδουλος να είναι και επίτιμος για να βάλει την περιουσία της Εκκλησίας. Όχι να τους την πάρουμε, αλλά να μπει με χρηματοοικονομικά προϊόντα που ναι, μεν διατηρούν, ας το πούμε έτσι, την ονομαστική αξία, αλλά την εκμετάλλευση. Ναι, πήγα και στον Ιερώνυμο. Χρησιμοποίησα το real estate της Εθνικής Τράπεζας για να κάνω αποτίμηση. Όλα τα είχα κάνει μόνος μου. Φυσικά δεν έγινε τίποτα. Μέχρι και η Τράπεζα της Ελλάδας που κάνει την έξυπνη σήμερα είπε ότι αυτό, γιατί ήθελα να εκμεταλλεύεται αυτή τα αποθεματικά των ταμείων και όχι τα ίδια τα ασφαλιστικά ταμεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Οτιδήποτε ιδέα ακούνε, τη θάβουνε. Και μετά σε βρίζουν και από πάνω. Γιατί εγώ το έχω υποστεί αυτό. Δεν θα ξεχάσω ότι προπυλακίστηκα προεκλογικά από αυτούς τους ίδιους που φωνάζουν σήμερα. Δεν τους λέει, πας από εκεί που ήρθες να μου πει. Τι είναι αυτά που λες εδώ, μας είπαν εδώ θα έχουμε λεφτά, ότι αρχίζει το πάρτι ξανά. Το πάρτι του 2000 νομίζω ότι θα γίνει τον Οκτώβριο του 2000. Έτσι είναι η πραγματικότητα. Δεν μαθαίνουν ούτε οι άνθρωποι, ούτε τα κόμματα, ούτε τα κράτη. Δυστυχώς. Δεν μαθαίνουν ποτέ από την πείρα τους. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με μια χώρα που έχει χρεοκοπήσει στα 2/3 της ιστορίας της προπολεμικά, δηλαδή πριν το 40, τα 2/3 της ιστορίας της Ελλάδα ήταν σε καθεστώς χρεοκοπίας. Δεν μαθαίνουν ούτε η κυβέρνηση, ούτε η αντιπολίτευση, ούτε τα συνδικάτα, ούτε η λεγόμενη αστική τάξη της Ελλάδας. Δεν μαθαίνουν. Δεν συμβαίνει μόνο εδώ και άλλο συμβαίνει, έτσι. Δηλαδή, δύσκολα μαθαίνουμε από την ιστορία.
Επαναλαμβάνω
τα ίδια λάθη με διαφορετικούς τρόπους. Όσον αφορά που λες το κούρεμα.
Ναι, να επαναλάβουμε το ερώτημα. Να επαναλάβουμε το ερώτημα. Ναι. Ότι ενώ στην αρχή σου ο πρώτος που είπες πήγε την αναδιάρθρωση του χρέους, τώρα στη συζήτηση για το κούρεμα βρίσκεις κάτι.
Τι είπα εγώ. Θέλω να το καταλάβετε ακόμη μια φορά. Είχα πει τότε ότι η λύση, επειδή η Ελλάδα ουσιαστικά έχει πρόβλημα βιωσιμότητας του χρέους της. Δεν συμφωνήσα ότι ήταν πρόβλημα ρευστότητας. Έπρεπε κανονικά η Βουλή των Ελλήνων να συνεδριάσει ένα Σαββατοκύριακο και να αποφασίσει με βάση τον ελληνικό νόμο τον αναπρογραμματισμό του συνολικού χρέους για 30 χρόνια με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο, το επιτόκιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Με τον τρόπο, διατηρώντας τα ομόλογα στην ονομαστική αξία, να μην καταρρεύσουν τράπεζές μας και τα ασφαλιστικά μας ταμεία και ασφαλιστικές εταιρείες. Έτσι. Βασικό αυτό για να υπάρξει στερέωση. Αυτό θα ζητούσε με την εγγύηση απλώς της Ευρωπαϊκής Ένωσης να εγγυηθεί αυτή τη διαδικασία. Αυτό επανέλαβα πολλές φορές. Είναι δηλαδή η πιο ήπια και έξυπνη μορφή αναδιάρθρωση που μπορεί να γίνει, χωρίς καταστρεπτικές συνέχειες. Διότι εδώ το κάθε τι έχει και σύν και πλήν. Μπορεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποιητικές καταστάσεις. Δηλαδή σου λέω τρισε, αν κόψετε τα ελληνικά ομόλογα 50%, εγώ δεν θα δέχομαι τα ομόλογα για να χορηγώ ρευστότητα στις τράπεζες σας. Πρόσεξε. Άρα πιστωτικό γεγονός. Άρα καταραίει η ελληνική οικονομία. Δεν μας σώζουν πια αυτά. Αυτό που είπα πριν 2,5 χρόνο είναι και το καλύτερο τώρα, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν αυτοί που πρέπει να διαπραγματευτούν. Ούτε και μυαλό στην Ευρώπη, το πιο απλό, η πιο απλή λύση. Δηλαδή, ουσιαστικά μειώνεται το χρέος σε ένα επίπεδο 60-65% και το δημόσιο και το ιδιωτικό. Τώρα τι πάω να κάνω. Τι πάω, απλώς θα αφελεινίσω το τραπεζικό σύστημα, σε χρόνο μηδέν. Θα το εμφανίσουν δήθεν ότι κρατικοποιείτε ότι εδώ κάνουμε κάτι σοσιαλιστικό. Έτσι δεν είναι. Δηλαδή, θα κάνουμε και τις τράπεζες όπως είναι το, ξέρω εγώ, οι δημόσιες συγκοινωνίες σήμερα. Έτσι, και σε λίγο θα αφελεινιστεί πλήρως, δηλαδή θα αγοράσουν. Θα αγοραστεί τράπεζα στην Ελλάδα, γράψτε αυτό που στο λέω, με ένα ευρώ. Σας φαίνεται εντύπωση, σας κάνει τρελαίνεστε, έτσι.
Ναι,
θα υπάρξει περίπτωση να αγοραστεί τράπεζα. Δηλαδή θέλω να πω, τα σύμπλην πρέπει να ζυγιστούν. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα όργανο στην Ελλάδα που σχεδιάζει ελληνική στρατηγική. Υπάρχει. Ή λένε να πάμε στην δραχμή. Είναι εντελώς διαφορετικά αν διαλυθεί η ευρωζώνη, και επομένως δεν θα έχω το χρέος μετά σε ευρώ. Και αλλιώς είναι να με διώξουν εμένα.
Το χρέος να είναι σε ευρώ.
Έτσι, μπράβο. Εάν διαλυθεί η ευρωζώνη μαζί, αν με διώξουν εμένα και διαλύεται η ευρωζώνη, το χρέος μου θα το μετονομάσω σε δραχμή.
Θα πάει στο Θεό.
Θα πάει στο Θεό. Αλλά αν εγώ με διώξουν ή πάω στη δραχμή και το χρέος μένει σε ευρώ, έχω πεθάνει. Θέλω να καταλάβετε, δηλαδή δεν υπάρχουν πια μαγικές λύσεις. Ξεχάστε, Έλληνες, τις μαγικές λύσεις. Είναι δύσκολος ο δρόμος που έχουμε μπροστά μας. Το παν είναι να ανασχέσουμε την ηφαισιακή διαδικασία. Το παν είναι να ξαναβάλουμε τη χώρα σε ανάπτυξη. Και αυτό δεν γίνεται ούτε με τα πρωτογενή πλεονάσματα μόνο, ούτε με το κούρεμα μόνο, ούτε με τον αναπρογραμματισμό του χρέους που λέω εγώ μόνο. Θέλει πολλά άλλα και πρέπει να πιέσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει στρατηγική.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly.
Με τα χρόνια λοιπόν και με τις απώλειες συνειδητοποιούμε την αξία της φιλίας. Θα σας μιλήσω με ένα βιβλίο που είναι γραμμένο για γυναίκες που κρύβουν κάτι, στην αξία της ανδρικής φιλίας. Και της γυναικείας αντίστροφα, αλλά έχω την εμπειρία της ανδρικής φιλίας. Τον λένε λοιπόν έτσι, μια εποχή άλλη.
Yesterday, ωραίο τραγούδι. Ναι. Γενικά για πρωινό Σαββάτο με βροχή.
Ναι, και μια και εδώ με η Ελλάδα της δραχμής, θα μπορούσα να πούμε, άντε πνιγείτε ρε και Μέρκελ, διευθύ, και ξέρω, ασυχτήρια από εδώ να πούμε. Τέλος πάντων, Ελλάδα του Αλέξη Ζορμπά, ας πούμε. Έτσι.
Σωστά.
Σιρτάκι and sex in the beach, ξέρω εγώ. Δεν το κάνουμε ότι γουστάρουμε, εδώ όλα επιτρέπονται, ελάτε, γλεντήστε, πιείτε, πηδήξτε, εδώ πέρα είναι άλλη Ελλάδα, πηδηχτείτε Ευρωπαίοι, ξέρω. Αλλά δυστυχώς, πλέον θα γυρίσουμε στην Ελλάδα το 60, λέει, για σε. Ποια 60? Τότε ήμασταν νέοι. Είχε πολλούς νέους η Ελλάδα. Τώρα έχουμε αυτοκίνητα, σπίτια, χρωστάμε, Δεν μας παίρνει, έχουμε γεράσει παιδιά, δυστυχώς. Αλλιώς, αν δεν υπήρχε το δημογραφικό, θα τους λέγαμε, άντε πηδηχτείτε να πούμε. Τέρμα, θα κάνουμε την ωραιότερη, την πιο ελεύθερη χώρα του κόσμου. Τέρμα, θα αρχίσει, ας το πούμε έτσι, η αποπασοκοποίηση της Ελλάδας. Δηλαδή. Τέρμα, τα που ξέρω εγώ, άλλη Ελλάδα τέλος πάντων. Ούτε, αφού θα καταρρεύσει τόσο ή άλλως όλο αυτό το επικοδόμημα, θα πάμε στην Ελλάδα του Αλέξη Ζορμπά, ας πούμε.
Αλλά είμαστε χώρες συνταξιούχοι.
Έχουμε κάψει τα πλοία που θα μας γύριζαν. Δεν υπάρχουν πλοία για να γυρίσουν. Σκεφτείτε ότι ανατρέπεται αυτή η δημογραφική ισορροπία. Τέλος πάντων, μιλάμε μελαγχολικά. Τι λένε και βλέπω εκεί στο λοιπόν.
Οι ακροατές σου ζητούν κιόλας να σχολιάσεις αυτό που είπες νωρίτερα για το σωματίδιο της ύλης, το οποίο τρέχει με την ταχύτητα μεγαλύτερης ταχύτητας του φωτός. Το ανέφερες πριν, αλλά...
Στα παιδιά βέβαια το είπα. Α, λοιπόν, να σου πω για το μάθημα. Τώρα συνεχίζουμε. Το μάθημα που είμαι ειδικός είναι η αισθητική των μαθηματικών. Δηλαδή, ας πούμε, μπορεί να κάνουμε 10 λύσεις σε ένα πρόβλημα, θα δεις ότι η πιο σωστή είναι αυτή που έχει τη μεγαλύτερη λιτότητα και αισθητική. Σου έκανα λοιπόν 4-5 παραδείγματα. Μετά είναι αλήθεια ότι τα παιδιά ήταν η μέρα που ανακοινώθηκε αυτό το φως, ότι βρέθηκε τέλος πάντων ένα σούπερ νετρίνο το οποίο τρέχει περισσότερο από το φως.
Ανατρέπει το ελευθερία της σχετικότητας, άμα
ναι, ότι ανατρέπει αυτό. Την θεωρία του Αϊνστάιν, ας πούμε. Ο Αϊνστάιν θεώρησε ότι ο χρόνος είναι μεταβλητός, αλλά υπάρχει κάτι σταθερά. Υπάρχει μια σταθερά, η ταχύτητα του φωτός. Δεν μπορεί να το ξεπεράσει κανείς, ας πούμε. Μεταξύ μας, εγώ ποτέ δεν πήρα σοβαρά αυτές τις σταθέρες. Τώρα λένε ότι στο πείραμα αυτό που κάνουν. 60 nanosecond, δηλαδή πόσα, 60 δισεκατομμυριοστά του δευτερολέπτου, έτρεξε ένα σωματίδιο το νετρίνο από το φωτόνιο, από το φως στο κενό. Δεν ξέρουμε αν το πείραμα έχει κάποια δημοφθεί, κάποιο λάθος στη μέτρηση, γιατί μιλάμε για ασήμαντα. Τι είπα εγώ στα παιδιά, έχει μια βαθύτερη μου διέστηση, δεν ξέρω αν ποτέ αποδειχθεί σωστή ή όχι. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος σκέφτεται και λειτουργεί σε 4 διαστάσεις. Μήκος, πλάτος, ύψος και 4η ο χρόνος. Έτσι, ο χρόνος. Οι 4 διαστάσεις του Αϊνστάιν, που λέμε. Όμως υπάρχουν άλλες διαστάσεις που δεν είναι προσιτές σε εμάς. Ας πούμε, στα μαθηματικά μπορούμε να λύσουμε προβλήματα με τις υπερσφαίρες που λέμε για ανή διαστάσεις μεγαλύτερες του 4. Αλλά έως 7 μπορούμε να λύσουμε. Πάλι ο αριθμός 7 είναι κρίσιμος. Άλλες 7 διαστάσεις. Λέω λοιπόν ότι μπορεί το σούπερ νετρίνο, για να καταλάβει τώρα ο ακροατής μας, να μην τα μπερδεύουν πολύ, ας μην θεωρεί τώρα η φυσική θεωρία, εγώ ούτε και αυτό το πιστεύω, ότι υπάρχουν 4 στοιχειώδη σωματίδια. Τα άνω κάτω quark που λένε, το ηλεκτρόνιο και το νετρίνο. Το νετρίνο είναι ένα βυτσιόζικο διαολικό σωματίδιο σχεδόν χωρίς μάζα, το οποίο μεταμορφώνεται διαρκώς. Πιστεύω λοιπόν ότι μπορεί να παρακάμψει το χώρο, να κάνει bypass, περνώντας σε μια άλλη διάσταση που εμείς δεν μπορούμε να τη συνειδητοποιήσουμε. Δηλαδή τα όρια του εγκεφάλου μας δεν μπορούν να συλλάβουν ότι κάτι μπορεί να ξεφύγει από τις 4 διαστάσεις και να κινηθεί εντελώς διαφορετικά. Σε ένα χώρο ο οποίος είναι γεωμετρικά μεταβαλλόμενος, πλαστικός χώρος κλπ. Άρα λοιπόν εισάγω στη συζήτηση τις άλλες διαστάσεις της ύλης. Είναι ας πούμε σαν ένα τρίκ που κάνει. Δεν ξέρω, επειδή ασχολούμαι χρόνια με τις άλλες διαστάσεις στα μαθηματικά. Απλώς ήθελα να πω ότι πόσο πίσω έχει μείνει η θεωρητική φυσική. Υπάρχει ένας. Δεν χρηματοδοτούν, επειδή όλα είναι τα εφαρμοσμένα πια. Όπως αυτό. Πολυέξοδα πειράματα, φοβερά, όπως αυτό που γίνεται τώρα. Τώρα τα λεφτά τα έχουν οι Ινδοί, οι Κινέζοι, οι Ιαπωνέζοι, που θέλουν να μπουν μέσα στα πειράματα αυτά. Αλλά υπερέχουν ακόμα οι Αμερικάνοι, το πείραμα είναι ευρωπαϊκό. Έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένας Έλληνας. Πάντα θα δεις ένα διάλογο Έλληνα παντού, ρε. Μόνο εδώ δεν έχω.
Που διαπρέπει στο εξωτερικό όμως εδώ.
Ναι, ένας Μάικ Λαζαρίδης, αυτός είναι ένας απίθανος τύπος, τον παρακολουθώ χρόνια. Είναι αυτός που επινόησε το BlackBerry που λέτε.
Το οποίο είχε προβλήματα όμως.
Το CEO. Ναι, δεν έχει σημασία. Έχει βγάλει πολλά λεφτά. Αυτός χρηματοδοτεί το κίνημα της θεωρητικής φυσικής. Αυτό που ανήκω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, σε ένα μαυροπίνακα με μια κοιμωλία, όπως έκανα στα παιδιά. Διότι όταν είσαι σε ένα μαυροπίνακα, μια κοιμωλία και καφέ και ανθρώπους που έχουν πάθος. Μπορεί να αφήσει τη φαντασία σου ελεύθερη να σκεφτεί τα πάντα. Αυτό μας λείπει σήμερα. Είναι όλα τα τυποποιημένα, τα κουμπτάκια, οι σχολές, τα Νόμπελ κλπ.
Τα Νόμπελ και μια και λες και αυτό, τα Νόμπελ οικονομίας δόθηκαν την εβδομάδα αυτή.
Θα σου πω κάτι, ότι στο βιβλίο με αυτό έχω ανοίξει μέτωπο με το φίλο μου, με τον πιο ερωτομανή άνθρωπο που γνώρισα στον κόσμο, τον Νοστράδαμο, τον ονομάζω Νοστράδαμο από τον αρχαίο. Τον Νοστράδαμο, ας πούμε, που έκανε τις προφητείες, τις προγνώσεις κλπ. Και λέει και το είχα προεξοφλήσει ότι για να πάρεις Νόμπελ πρέπει να επινοείς αυτά τα ηλίθια μοντέλα όπως οι δύο που πήρανε το Νόμπελ την προηγούμενη εβδομάδα. Δηλαδή μετά από όλα αυτά που έχουν συμβεί, ακόμα η Σουηδική Οικονομία, η Ακαδημία, βραβεύει μοντέλα ηθελημένης τυφλότητας, τελείως κατασκευασμένα και ψεύτικα, τα οποία έχουν προκαλέσει μαλάκινση του εγκεφάλου για μια ολόκληρη γενιά στους οικονομολόγους. Δηλαδή περίπου από το 75 μέχρι σήμερα η μαλάκιση εγκεφάλου των οικονομολόγων είναι κάτι το ασύλληπτο. Το μοντέλο των ορθολογικών προσδοκιών, δηλαδή το ένα μοντέλο έχει τους ανθρώπους σαν θεότητες που μπορούν να τα υπολογίσουν όλα, όλα να τα σχήνουν, το άλλο σαν μαϊμούδες που τρέχουν από εδώ και από εκεί, ας πούμε, όπου φυσάει ο άνεμος των αγορών, ξέρω εγώ κλπ. Αυτό βράβευσε η Σουηδική Ακαδημία, είναι, ας πούμε, φαντάσου τώρα να δεις πώς σκέφτονται αυτά τα μοντέλα. Ξέρω εγώ, θες να πας στη Λάρισα. Και σου λένε ότι ο δρόμος στα Τέμπη έχει κλείσει. Έχουν πέσει πέτρες, χώματα, δέντρα, κατολιστήσεις. Το GPS όμως δεν το ξέρει και σου λέει πήγαινε στα Τέμπη.
Ναι.
Πας σαν ηλίθιος να πούμε κατά κούτελα. Κατάλαβες. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Αυτό κάνουμε και σήμερα σαν Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι λάθος το σχήμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή όπως κινείται. Και γι' αυτό θα καλέσω το Ελληνικό Κοινοβούλιο να κάνει αν είναι δυνατόν ένα ομόφωνο ψήφισμα. Εντάξει, μπορεί να το ψηφίσει το κουέ, αλλά επί της ουσίας θα συμφωνήσει. Ότι πάση θυσία όλα τα άλλα δεν θα αποδώσουν. Ούτε καν δρομόλογο, ούτε καν κούρεμα, ούτε καν τίποτα δεν θα αποδώσει. Εάν δεν βρεθεί τρόπος να ανασχέσουμε την ύφεση γρήγορα σε όλη την Ευρώπη. Διότι είναι, κινδυνεύει από συστημική κατάρρευση όλη η Ευρωζώνη. Τα μοντέλα λοιπόν βράβευσαν την προηγούμενη εβδομάδα.
Πότε καταλαβαίνουμε το ταλέντο και πότε είναι ιδιοφύερωτα ένας ακροατής.
Ταλέντο είναι σαν αυτό που είπαμε τον Steve Jobs. Mm-hmm. Δηλαδή από τα έτοιμα κάνεις ένα απίθανο συνδυασμό και μπορείς να βγάλεις λεφτά ή να φτιάξεις κάτι χρήσιμο για την κοινωνία ή για τον κόσμο. Από τα έτοιμα. Δεν επινοείς εκ του μηδενός. Έτοιμες ιδέες. Μεγαλοφία είναι όμως να σκεφτείς κάτι που κανείς άλλος δεν το έχει φανταστεί. Κανείς άλλος δεν το έχει σκεφτεί.
Παράδειγμα δηλαδή.
Κοίταξε, μπορούσε κανείς να πει τον Αϊνστάιν. Μπορούσε να πει. Αν και μια πιο προσεκτική ανάγνωση συμβαίνει το εξής. Όλοι είχαν στο χέρι τους, το είχαν, ιδίως ο δάσκαλός μου, ο Ανρί Πουανκάρε, στα μαθηματικά και στη φυσική, αλλά ο Αϊνστάιν είχε τη φαντασία να το πιάσει, να το τραβήξει. Όμως σκέφτηκε κάτι που κανείς άλλος δεν μπορούσε να το σκεφτεί. Αυτό είναι μια μεγαλοφία. Ή άλλες, σε άλλους τομείς έχουμε μεγαλοφίες. Είναι μια λεπτή ζώνη αποχρεώσεων πάνω στην ικανότητα της διανοητικότητας κλπ.
Καταρχάς να σας ρωτήσω κάτι. Γύρισαν στο μάθημά τους μετά τα παιδιά, αφού τους έκανε εσύ.
Εγώ
τους
είπα, εγώ πήγα τα καλαμάρια και έφυγα. Λέω, κάντε διάλειμμα και αν η καθηγήτρια, να κάνετε ζήτηση με τους καθηγητές σας. Επί του θέματος. Το ένα είναι λοιπόν, ξαναλέω τα μαθήματα.
Για πες. Να πούμε και την ιστορία, ότι όσοι δεν είχαν ανοίξει τα ραδιόφωνά τους.
Ναι, ρε παιδί μου, γινόταν μια κατάληψη. Και μου ορμήσανε τέλος πάντων εκεί οι καθηγητές τα χάλια μας με τα βιβλία κλπ. Τι λέω, ρε, εσείς πού θα βρείτε καλύτερη ευκαιρία στη ζωή σας. Τόσα χρόνια δεν λέτε, είμαι αλλαγές όλα τα βιβλία που σας δίνουν. Δεν μας έχετε τρελάνει τόσα χρόνια. Κάντε ένα μάθημα ελεύθερο, ρε. Γοητευτικό, παιδιά, σήμερα κάνουμε ελεύθερη ανάγνωση. Λέμε ότι μας γουστάρει. Χέστε την ύλη του Υπουργείου να πούμε. Μπέστε μέσα να μιλήσουμε ελεύθερα. Ωραία, πλάκα κάνει αυτός. Μπορεί να πας εσύ να τους τα πεις, ξέρω μου λέγανε εμένα. Έρχομαι, το ξαναλέω την ιστορία. Γίνεται χαβαλές απίστευτος, ας πούμε. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν, μια μηχανία. Μερικοί βέβαια από πίσω, 4-5, φωνάξαν καμία το θρύλος και πηρεάζει. Δηλαδή, το μόνο υπό. Μπήκα μέσα, αμήχανη, ξαναλέω. Και έκανα από 1/4 με 20 λεπτά. Στις 4 αυτές ομάδες είχαν ιστορία, είπαμε το μαύρο 97, η κρίση. Η χρεοκοπία, ας πούμε. Λυρική ποιήση των αρχαίων για να τα ερεθίσω, ας πούμε, Αλκαίο, Σαφό και των νεωτέρων Μποντλέρ και Ελίπτης, Μαρία Νεφέλη, ας πούμε. Λοιπόν, το δεύτερο μάθημα. Το τρίτο ήταν η αισθητική των μαθηματικών, περί της αισθητικής των μαθηματικών. Το τέταρτο, φυσική ήταν με τα ίδια, οι καθηγητές με ρωτήσαν για το φως και είπαμε περί των διαστάσεων, δηλαδή είπαμε για τις πιθανές διαστάσεις. Λοιπόν, θα αφιερώσω τώρα στους ακρατές του κλάσσα ένα στίχο και όποιος μου βρει τίνος είναι,
ναι.
Σε 10 μέρες που θα βγει το βιβλίο μου, θα του το αφιερώσω.
Με μια πυρόγα φεύγεις και γυρίζεις τις ώρες που αγριές.
Ξέμπαρκι όλοι εμείς, θλιβερό το λιμάνι χωρίς πλοία, καπετάνι σε βουλιαγμένα πλοία. Τίνος είναι αυτός ο στίχος, όποιος θα βρει, ναι. Θα το αφαιρώσω το έτσι κάνουν όλες.
Ας μεταξύ μας. Καστανιώτη.
Μεταξύ μας. Γιατί σας ρωτάει σας, γιατί γέρασα και ξεχνώ. Δεν είναι του Ελίτη, προσέξτε, μην την πατήσετε. Γιατί είναι κάποιος είναι αντίδωρο μάλλον στον Ελίτη, γιατί θυμίζει Ελίτη. Ελίτη λέω, σε φέρει. Δεν είναι. Ξέρετε, γιατί σας ρωτώ, γιατί εγώ το ξέχασα. Δεν ξέρω τι είναι. Και μου έρχεται αυτός ο στίχος στο μυαλό, όπως βλέπω τα γεγονότα αυτές τις μέρες. Και δεν μπορώ να θυμηθώ τι είναι αυτός ο στίχος. Κάποιος θα τον θυμηθεί.
Με την πυρόγα θα κλείσουμε. Την επόμενη Σάββατο, ακριβώς στις 10, θα είμαστε πάλι εδώ με τον Μίμη Ανδρουλάκη. Κατερίνα Παναγκοπούλου στο μικρόφωνο. Καλημέρα σε όλους.
φέρα τους δελφούς γλυκό νερό στα δύο. Είπες πως θα κόπει η ζωή σου και πριν προλάβω τρεις να σ' αρνηθώ σκούριασε το κλειδί του παραδείσου. Το καραβάνι τρέχει μες στη σκόνη και την τρελή σου κυνηγά η σκιά. Πώς να ημερέ εντώνει, πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σκηνιά. Αγάπη που σε λέγαμε αντιγόνη.